Selamat pagi semuanya. Mari kita sama-sama berangelis. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, adik-adik, selamat berjumpa kembali di bulan Maret tahun 2013. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan. Kalau Imlek juga sudah melewat, sudah mau bulan baru lagi. Hari ini saya ingin membahas tentang wirya, tentang semangat. Wirya ini kebetulan ada juga di paramita, di latihan pelatihan diri tentang wirya paramita, tentang kesempurnaan dalam melatih semangat. Bapak Ibu mungkin sering melihat atau membaca atau mungkin mendengar tentang orang-orang yang punya semangat tinggi, punya daya juang tinggi, sampai akhirnya mencapai suatu prestasi, suatu keberhasilan. Yang saya pernah lihat adalah seorang anak muda laki-laki, hidup tanpa tangan, tanpa kaki, tapi kemudian berhasil menjadi motivator. Mungkin dari antara Anda semua ada yang pernah nonton, melihat ya, bagaimana orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, kemudian bisa bangkit berdiri, walaupun bangkit bukan dari kegagalan, tapi bangkit dari tempat tidur, bangkit dari atas meja, karena tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia harus berjuang untuk berdiri. Nah, di sini semangat ini yang harus kita tiru dalam menjalani kehidupan. Di sekeliling kita ini banyak orang yang sakit. Entah itu sakit fisiknya, entah itu sakit mentalnya, sakit batinnya. Orang yang sakit fisiknya, flu, pegel-pegel karena sibuk bekerja, atau mungkin kemarin kena banjir, sibuk bersihkan rumah, akhirnya terus jadinya ya sakit. Ada juga orang-orang yang sehat fisiknya, tapi sakit mentalnya, tidak punya semangat, merasa putus asa, gagal, depresi, kecewa, dan akhirnya tidak punya daya juang. Nah, orang-orang seperti itu kita sebut orang-orang yang tidak punya semangat. Kalau kita ingat waktu masih kecil, saat libur sekolah, kita juga sama, tidak punya semangat, terutama semangat untuk bangun pagi, atau mungkin semangat untuk mandi, karena hari itu tidak ada tujuan untuk pergi ke mana-mana. Jadi salah satu cara untuk membangkitkan motivasi, untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan daya juang adalah memiliki tujuan. Karena hari ini saya berbicara di vihara, jadi tujuan yang akan saya ambil di sini adalah tujuan sebagai umat Buddha. Kemarin saya ditanya orang, apakah tujuan orang hidup? Kemudian saya jawab, orang hidup tujuannya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang ingin menjadi Buddha, ada yang ingin menjadi arahat, ada yang ingin menjadi ayah yang baik, ada yang ingin menjadi seorang teman yang baik, ada yang ingin punya kekayaan yang berlimpah, ada yang ingin punya kesehatan, ada yang ingin punya mobil, punya rumah, punya istri yang cantik, ada yang ingin punya kesehatan. Beda-beda, tidak ada yang sama. Tapi kalau boleh diulas lagi, tujuan orang hidup walaupun beragam-ragam, tapi sebetulnya cuma 3. Ini tergantung dari tingkatan batin. Untuk orang-orang yang memiliki tingkatan batin yang awam, yang awal, orang-orang seperti ini hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sekarang. Bisa punya keluarga yang harmonis, bisa punya pekerjaan yang baik, bisa punya gaji yang cukup menghidupi sekeluarga, bisa punya kesehatan, bisa punya anak yang sekolahnya baik ya, bagus, bisa punya bos atau punya perusahaan atau punya karyawan yang rukun, yang harmonis. Itu udah satu tujuan. atau mungkin bisa punya rumah tangga yang lepas dari perselingkuhan, itu pun satu tujuan. Itu disebut tujuan umat awam, tujuan yang biasa. Untuk orang-orang yang punya batin menengah, yang sudah mendengarkan Dharma, kemudian punya satu tujuan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, orang-orang tingkatan batin menengah ini menginginkan satu bentuk kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di dunia alam. Orang-orang dengan tingkatan batin menengah menginginkan satu kebebasan dari penderitaan, tidak ingin terlahir lagi dalam hidup yang sekarang, tidak ingin lagi mengalami kelahiran dan kematian, tidak ingin lagi mengalami rasa sakit dan usia tua. Itu untuk orang-orang yang memiliki kepelatihan diri yang lebih baik daripada orang-orang yang punya, yang masuk atau memasuki gerbang awal, gerbang pertama, yang hanya menginginkan kebahagiaan sesaat. Nah, untuk orang-orang yang lebih tinggi lagi, mereka sadar bahwa bukan cuma dirinya yang sedang mengalami penderitaan, tapi ternyata teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang tidak dia kenal, bahkan seluruh makhluk, itu sama-sama hidup dalam penderitaan. Orang-orang yang ada dalam tingkatan batin yang tertinggi ini berusaha berjuang, selain untuk membebaskan diri sendiri dari penderitaan, juga bertekad untuk membebaskan makhluk-makhluk lain dari penderitaan. Nah, dari tiga tingkatan batin ini, Bapak, Ibu, atau adik-adik semua, atau saudara-saudara semua, bisa melihat ke dalam diri sendiri, bukan melihat ke orang lain. Melihat ke dalam diri sendiri, tujuan apa yang Bapak, Ibu, atau adik-adik inginkan? Tujuan kebahagiaan sesaat, ataukah tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, keluar dari penderitaan, ataukah tujuan yang lebih tinggi lagi, ingin membuat orang lain berbahagia dan diri sendiri pun keluar dari penderitaan? Tingkatan batin yang awam, yang awal, ini agak umum. Orang-orang biasanya datang ke wihara memohon, saya ingin panjang umur, ingin enteng rezeki, ingin banyak rezeki, ingin punya jodoh, ingin punya rumah tangga yang baik, ingin adik kakaknya rukun, ingin punya anak-anak yang baik-baik, yang harmonis, yang segala macam. Itu biasa dimiliki oleh kakek nenek kita yang cuma modalnya serada, keyakinan. Cuma yakin datang wihara, kemudian pasang hio besar-besar, pasang lilin besar-besar, dan mengharapkan imbalan. Seperti yang saya pernah cerita tentang Kuan Kong di sini ya, yang seorang anak muda pergi keluar kota naik motor, motor balap terbaru. Kemudian mamanya datang ke wihara sembahyang, kemudian bawa buah, apel dari Australia, jeruk dari New Zealand. Terus dia memohon doa depan Kuan Kong, memohon agar Kuan Kong selalu melindungi anaknya dari perjalanan dari Jakarta sampai ke luar kota, Surabaya. Ternyata di tengah jalan polisi menelepon, anaknya itu kecelakaan, bahkan masuk rumah sakit, koma, tidak sadar. Ibu ini kembali ke wihara, kemudian memarah-marahi Kuan Kong. Dia bilang, saya sudah jauh-jauh bawa buah dari New Zealand. Beli ya, maksudnya beli. Ini buah dari New Zealand, apel ini bukan apel Malang, tapi apel dari luar negeri. Jeruk pun bukan jeruk Garut, semuanya luar negeri. Tapi kenapa Kuan Kong tidak menjaga anak saya? Tapi Kuan Kong malah memberikan penderitaan kepada anak saya, sampai anak saya akhirnya harus masuk ICU. Nah, Kuan Kongnya kebetulan bisa menjawab. Kuan Kong bilang, saya naik kuda, anak kamu naik motor yang terbaru. Cerita yang sama diulang-ulang masih lucu ya. Nah, di sini itu permintaan dari orang-orang tua zaman dulu, dan mungkin ada di antara kita di sini yang memohon sama seperti itu. Tahun baru datang ke wihara, ke Cingteyen. Saya rasa di sini enggak pasang lilin besar-besar ya. Atau mungkin pergi ke Tangerang yang wiharanya masih wihara lama. Pasang lilin berapa kati, pasang hio yang panjang, atau pasang hio melingkar dengan harapan sama seperti itu. Semoga di tahun ular ini rezeki saya bertambah, kesehatan saya berlimpah ruah, keluarga saya dijauhkan dari bencana, dari malapetaka. Salahkah permintaan seperti itu? Tidak salah, benar, boleh. Cuma kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, Hidup bukan sekedar meminta berkah. Kalau mau dilihat lebih ke dalam lagi, di balik Bapak Ibu memiliki harta, ternyata terselip penderitaan. Di balik Bapak Ibu memiliki kesehatan, ternyata tetap ada penderitaan, ada penyakit. Di balik Bapak Ibu tertawa bahagia, tetap di balik itu tetap ada penderitaan, ada air mata. Jadi memohon seperti itu tidak salah, tapi Bapak Ibu, adik-adik, tolong tingkatkan lebih dalam lagi bahwa ternyata ada sesuatu di balik berkah yang begitu besar, yaitu duka, penderitaan. Tapi ini bukan berarti bahwa agama Buddha itu pesimis. Buddha memberitahu, ini loh, hidup manusia itu sebetulnya ada penderitaan, ada kebahagiaan. Dan ini semuanya tidak kekal. Muncul lalu lenyap, muncul lalu lenyap. Demikian pula dengan kemarahan. Kegembiraan pun tidak akan bertahan lama. Bapak Ibu mungkin boleh melihat kaca setiap hari. Kalau tidak ada kerjaan atau mungkin lagi libur seminggu cuti, begitu bangun tidur, duduk langsung depan kaca sampai sore. Makan depan kaca, minum depan kaca, kecuali ke toilet, kalau ada kaca silakan berkaca. Lihat muka sendiri, berapa lama Anda tersenyum, dan berapa lama muka Anda cemberut. Saya rasa muka Anda banyakkan cemberutnya ya, daripada senyumnya ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kita lebih cenderung mengarah kepada penderitaan daripada kebahagiaan. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila Bapak Ibu, adik-adik lebih membangkitkan motivasi awal ke yang kedua, berusaha untuk keluar dari penderitaan. Mungkin awalnya sulit untuk memulai usaha keluar dari penderitaan, tapi saya rasa, nah ini kembali, dengan semangat, dengan wirya, dengan daya juang, Bapak Ibu suatu saat pasti berhasil mencapai satu tujuan. Nah, kembali kepada pertanyaan orang yang tadi saya sebut, tujuan orang itu apa sebetulnya? Untuk umat Buddha, tujuan akhir harusnya adalah mencapai nibbana atau mungkin mencapai kebuddhaan. Di sini berarti tidak lagi mengalami kelahiran dan kematian. Ini bukan sulit, mudah, asalkan Bapak Ibu, adik-adik punya tekad, punya semangat. Sayangnya, duniawi ini terlalu menggiurkan, terlalu indah, dan terlalu enak untuk dinikmati. Jadi kita itu agak malas untuk berjuang mencapai tujuan umat Buddha, mencapai kebuddhaan. Kita itu lebih senang happy-happy. Yang penting datang ke wihara, yang penting berdana, yang penting ada waktu melatih meditasi, yang penting ada waktu menjalankan sila, itu sudah bahagia. Padahal itu masih jauh dari kurang. Perjuangan kita itu masih panjang. Ini baru titik yang kesekian dari ribuan titik. Hidup manusia, kalau boleh diumpamakan seperti perjalanan kereta api. Kita ini, hidup hari ini sebagai manusia, itu adalah salah satu titik pemberhentian. Endingnya di mana, kita nggak tahu. Sama seperti naik kereta api, dari Jakarta ke Surabaya, atau mungkin kalau memungkinkan, dari Jakarta memutari lima benua, turun lagi harus di Jakarta. Kita itu baru titik yang kesekian, dan perjalanan kita masih panjang. Entah itu celaka, entah itu selamat, tidak ada yang tahu. Apakah kita akan terkena bencana, musibah, atau mungkin tsunami di tengah perjalanan, kita tidak tahu. Oleh karena itu, Buddha selalu mengajarkan, hiduplah pada saat ini. Jangan memikirkan yang akan datang, juga jangan melihat ke masa lalu. Karena semuanya sudah berlalu, ya masa depan belum terjadi. Jadi Bapak Ibu, adik-adik disarankan hari ini adalah hari yang baik. Hari yang baik untuk memulai sesuatu yang baik. Mulailah setiap hari dengan semangat, supaya tercapai apa yang kita inginkan. Tujuan berbeda dengan keinginan. Tujuan hanya tujuan. Tujuan bedanya dengan keinginan apa? Kalau tujuan itu, misalkan, wah hari ini harinya cerah sekali. Saya siang tujuannya cuma satu. Tujuan saya cuma satu, misalkan makan di Solaria, di Emporium. Emporium ada Solaria ya? makan siang di Empo. Tujuan. Jadi begitu ada teman-teman, ada saudara, ada kerabat yang nikah atau yang bikin pesta ulang tahun, mengajak makan atau mungkin mengajak pergi ke kebun binatang, mengajak anak-anak jalan-jalan, Karena tujuannya cuma satu, pokoknya hari ini harus makan siang di Empo. Itu semuanya diabaikan. Saya tidak bisa ikut, saya tidak mau ikut, dan saya tidak akan ikut. Karena tujuan saya cuma satu, saya akan makan siang di Empo. Tapi kalau keinginan itu berbeda. Saya ingin makan di Empo. Begitu ada teman yang mengajak saya makan ke Cianjur, siang-siang sengaja pergi ke Cianjur, atau sengaja pergi makan di Bandung. Ada orang-orang yang begitu ya, sengaja pergi makan dari Bogor ke Bandung, kemudian pulang lagi. Ya, karena cuma keinginan aja untuk makan di Empo. Begitu ada tawaran yang lebih menarik, menggiurkan, dia akan pergi ke Bandung, kemudian dia pulang lagi. Karena itu keinginan, beda dengan tujuan. Demikian pula dengan seorang umat Buddha. Saya ingin menjadi Buddha, berbeda dengan saya punya tujuan jadi Buddha. Saya ingin mencapai kearahatan, berbeda dengan saya bertekad untuk menjadi arahat, atau saya punya tujuan jadi arahat. Kalau tujuan itu lebih mengarah pada satu usaha, satu daya juang, ada semangat. Kalau cuma ingin, ya ingin aja, sekedar ingin. Mimpi pun ingin makan, ya cuma ingin. Tidak ada usaha untuk merealisasi, itu berbeda. Jadi di sini diharapkan sebagai umat Buddha, bapak ibu, adik-adik harus punya tujuan. Jadi punya usaha, punya semangat, punya niat, punya cara untuk mewujudkan satu keinginan. Nah, di sini kembali ke topik permasalahan, yaitu wirya. Wirya adalah usaha atau semangat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan umat Buddha, mencapai kebuddhaan, atau mencapai nirwana. Ada tiga faktor yang harus kita kembangkan. Kita, saya pun termasuk, bukan cuma bapak ibu atau adik-adik. Faktor yang pertama, supaya wirya ini tumbuh, semangat ini tumbuh, daya juang ini muncul, adalah bapak ibu, adik-adik termasuk saya, mengubah kepribadian, mengubah karakter. Karakter kita sebagai manusia itu cenderung bermalas-malasan, cenderung tidak punya semangat, cenderung mengarah pada kebodohan batin, cenderung pada kebencian, cenderung pada iri hati, cenderung pada menimbulkan ego, keakuan. Di sini bapak ibu, adik-adik, termasuk saya, harus mengubah karakter, mengubah kepribadian. Dari malas menjadi rajin. Nah, ini kalau boleh dibikin skala dari 0 sampai 100. Bapak ibu melihat ke dalam diri sendiri. Tingkat kemalasan saya, kalau boleh di ranking, dibikin skala dari 0 sampai 100, ada di mana posisinya? Mungkin bapak ibu atau adik-adik bertanya lagi pada saya. Dalam hal apa nih suhu usaha? Kalau saya kalau suruh belajar dari 0 sampai 100, saya cuma 20 rajinnya, malasnya 80. Alasannya satu, saya sudah berumur, mata saya sudah capek kalau baca buku. Jadi kalau suruh belajar, suruh sekolah lagi, saya ogah. Jadi kemalasan saya untuk belajar tinggi 80, rajin saya untuk belajar 20 untuk sekolah. Tapi kalau diajak pergi begadang, badminton malam-malam kemudian makan, tujuan badminton untuk menjaga kesehatan, tapi karena teman-teman bilang harus makan malam, supaya rame-rame, jadi setelah badminton mampir ke Muara Karang, ada yang makan ronde lah segala macam, itu tingkat kerajinan saya cukup besar, 80%. 20% malasnya sedikit, karena teman-teman seru, ada cerita-cerita baru, tentang agama, tentang pendidikan, tentang pemerintahan, tentang politik, tentang apapun juga. Jadi saya motivasi saya untuk pergi bersama teman-teman badminton malam Kamis tiap jam 7 sampai jam 1 malam tinggi sampai 80%. Atau untuk fitness atau mungkin apa nge-gym tinggi. Kenapa? Yang perginya muda-muda. Jadi saya bangkit motivasinya karena yang perginya muda-muda. Ada lagi, ada sebagian orang lagi bilang, saya malas kalau ke wihara suhu. Saya senang baca parita. Jadi saya lebih memilih baca parita di rumah. Saya tidak mau pergi ke wihara. Kenapa kamu tingkat kemalasannya tinggi untuk pergi ke wihara? Karena di daerah saya, wihara cuma satu. Begitu saya masuk ke pintu wihara, yang terlihat adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi usaha saya untuk ke wihara cuma 90%, cuma 10% rajinnya. 90% malasnya. Saya gelap matanya kalau lihat orang tua. Saya lebih suka yang seger-seger, yang kinclong-kinclong. Jadi kadang-kadang kalau teman saya mengajak saya pergi ke mall, saya akan pergi. Karena saya masih muda, saya ingin mencari pendamping hidup. Banyak anak-anak muda yang seperti itu ya, nggak ada yang kinclong-kinclong. Jadi saya lihat di sini banyak anak-anak muda, jadi mungkin banyak yang seger-seger ya. Coba kalau dilihat orang tua semua, kayaknya yang muda-muda juga kabur. Nah di sini kembali spirit, semangat, virya, Anda lihat ke dalam diri sendiri. Tapi di sini adalah virya untuk mencapai satu tujuan, yaitu jadi umat Buddha yang baik, yang bisa mengikis loba, dosa, moha, yang bisa mengikis kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Bukan wirya untuk sekedar datang ke wihara membaca parita, bukan wirya yang seperti itu. Tapi wirya yang benar-benar bisa mengolah batin ke arah yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih abadi, yang lebih hakiki, sorry, tidak ada yang abadi. Jadi pertama kali kita harus mengembangkan diri sendiri, karakter saya. Yang malas lebih semangat, yang punya tidak punya cinta kasih, coba lebih solidaritas pada teman. Kembangkan empati, peduli pada sesama kanan kiri. Itu juga satu semangat, semangat untuk mengembangkan cinta kasih. Kemudian melatih sila, itu pun semangat untuk mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Kemudian semangat untuk tidak melakukan kejahatan, semangat untuk terus melakukan kebaikan, semangat untuk mengendalikan pikiran, semangat untuk menyucikan hati dan pikiran, itu pun butuh semangat. Jadi kalau boleh dibilang, semangat itu ibarat api, ibarat obor yang ada dalam diri bapak ibu, di dalam diri anak-anak kita. Bapak ibu begitu kehilangan semangat, begitu kehilangan obor, begitu kehilangan api, pancaran di mata pun hilang, redup. Itu bisa terlihat kalau orang-orang yang di rumah sakit dalam kondisi mati enggak, hidup enggak, obornya hilang, semangatnya hilang. Berbeda dengan orang-orang yang masih punya daya hidup, daya juang tinggi. Walaupun sakit terkapar di tempat tidur, matanya masih punya secercah harapan. Semangat sama dengan harapan. Bapak ibu membangkitkan semangat, adik-adik membangkitkan motivasi dalam diri, ada daya juang, berarti kita masih punya harapan. Jadi di sini pertama kali bapak ibu mengubah kepribadian, mengubah karakter. Yang tidak bisa bangun pagi, sekarang semangat bangun pagi. Bapak ibu boleh membaca Sigala Wada Sutra, di mana seorang anak pagi-pagi sudah bangun menyembah ke enam arah tanpa mengerti manfaatnya, tanpa mengerti tujuannya, karena cuma perintah dari orang tua dan orang tua sudah meninggal. Tiap hari anak muda ini semangat untuk bangun pagi, tujuannya cuma satu, melaksanakan perintah dari ayah dan ibu. Jadi semangat di sini luar biasa. Bapak ibu memiliki semangat yang luar biasa, maka kehidupan Anda pun akan berubah. Kita bisa lihat di pinggir jalan, semangat dimiliki oleh siapapun, wirya dimiliki oleh siapapun, dimiliki oleh orang kaya, dimiliki oleh orang miskin, dimiliki oleh orang cacat, dimiliki oleh orang yang tidak cacat, dimiliki oleh orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, dimiliki oleh siapapun yang tidak punya warna kulit. Jadi kenapa agama Buddha selalu mengajarkan tanpa perbedaan? Karena semangat ada di dalam diri setiap makhluk. Kita lihat ya, kucing lawan tikus. Zaman dulu, kucing takut dengan tikus. Setiap kali melihat tikus, kucing punya semangat untuk mengejar tikus. Kalau zaman sekarang, tikusnya sudah besar-besar. Jadi kucing punya semangat untuk lari, takut dikejar tikus. Zaman dulu, kucing lihat anjing takut, tapi dia punya semangat untuk melawan anjing, menggong. Anjing pun punya semangat, kalau lihat orang yang tidak dikenal, dia semangat menggonggong. Anjing kalau tidak punya semangat menggonggong, kita bilang anjingnya gak seru, kita buang anjingnya, karena dia tidak semangat untuk menjaga rumah. Nah di sini sebagai manusia, bapak ibu, adik-adik harus punya semangat. Orang yang tidak punya semangat biasanya dikucilkan dari pergaulan. Bapak ibu punya perusahaan besar, ada anak muda melamar kerja, anak muda ini tidak punya semangat, disuruh kerja malas, disuruh pelet gak bersih, disuruh bersihin toilet gak bersih, disuruh masak, masaknya asal-asalan. Kira-kira anak muda ini kerja berapa lama? Kayaknya 2 minggu gak lama, bisa dipecat. Berbeda dengan anak muda yang tidak punya keterampilan, tapi dia punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk berjuang, saya rasa anak muda ini akan berhasil mencapai tingkatan tertinggi. Jadi di sini yang harus dirubah adalah karakter dalam diri kita. Begitu karakter dirubah, semangat bangkit, apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kemungkinan berhasilnya lebih besar. Yang kedua, untuk mencapai tujuan, Bapak Ibu mau tidak mau dan harus mau melatih spiritual Bapak dan Ibu, melatih mental, melatih batin. Penderitaan fisik itu lebih sedikit daripada penderitaan batin. Bapak Ibu, adik-adik fisiknya capek, semangat berkurang. Tidur 2 hari, saya rasa semangat akan bangkit lagi. Bapak Ibu, badannya capek, kena pukul teman. Diobati sedikit ke dokter, luka-luka diobati oleh istri, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian. Luka badan akan sembuh. Tapi batin, mental, kalau sudah terluka, ini sulit sembuh. Jangan biarkan batin Anda terluka. Jangan biarkan mental Anda sakit. Mental yang sakit biasanya mempengaruhi tubuh. Mental Anda kalau sudah terluka, batin kalau sudah terluka, biasanya kenanya ke fisik, dampaknya ke fisik. Akan loyo, jalan juga ogah-ogahan, ditanya orang juga, gak tahu. Mau makan apa? Terserah. Mau kemana kita? Gak tahu. Terserah lah, gue ikut aja. Masih bagus ya? Ikut aja, ada semangat untuk ikut. Tapi kalau di tempat tidur, mau apa? Merem lagi. Itu ada juga semangat untuk tidur lah. Masih ada semangat untuk tidur, ada positifnya. Tapi untuk orang-orang yang tidur pun, ada sebagian orang yang sudah tidak tidur 3 tahun. Mau tidur pun susah, mau makan susah, mau apa-apa susah. Itu sulit mengembangkan diri. Di sini ada penderitaan tersendiri, dan penderitaan terbesar itu dari batin. Jadi di sini kita punya 6 indera. Bapak Ibu, adik-adik, rawat baik-baik supaya pintu mata, telinga, mulut, hidung dari perasaan, dari pencerapan itu tertutup. Keluarkan 1 lubang. Kalau mata sudah lihat, jangan masukkan dalam hati. Contohnya, ini adik-adik atau Bapak Ibu kan punya anak yang sekolah ya. Biasa anaknya sekolah dapat nilai 100. Hari itu karena tidak belajar dapat nilai 30. Mungkin ada sebagian ibu bapak yang ambisinya besar, melihat anaknya dapat 30 langsung hajar, pakai rotan lah, pakai apa namanya, pakai lidi, pakai kemoceng atau dicubit-cubit. Tapi ada sebagian orang tua melihat anaknya biasa 100, tiba-tiba dapat 30, dia memeluk anaknya, kemudian dia menghibur anaknya, membangkitkan motivasi anaknya supaya dia tidak depresi, tidak kecewa. Nah di sini kita lihat anak dapat nilai, biasa anak dapat nilai 100, tiba-tiba dapat 30, itu sebetulnya lebih kecewa daripada orang tuanya. Saat dia kecewa, tugas orang tua adalah memotivasi anak supaya dia bangkit dan dia mengobati luka batinnya. Padahal dapat nilai 30. Luka batin pertama. Untuk anak-anak yang dipukul oleh orang tuanya, mendapat luka batin yang kedua kalinya. Sudah gagal, dipukul lagi oleh orang tua, jatuh kedua kalinya. Dia akan merasa, wah, patah semangatnya melebihi orang yang biasa gagal. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Karena sekali salah, kita bukan memotivasi anak untuk bangkit, tapi malah kita menjatuhkan anak dari motivasinya, dari semangatnya untuk bangkit. Jadi di sini latihan spiritual adalah usaha Bapak Ibu, adik-adik, untuk selalu berada di jalan spiritual, dalam arti mengikis loba dosa moha, kemudian berusaha untuk mengalahkan kemarahan, mengalahkan kepikiran, mengalahkan kesombongan dalam diri sendiri, berusaha menerima orang lain apa adanya, kemudian bersemangat membantu orang lain agar terus bersemangat. Ada satu orang pernah bertanya pada saya, bagaimana caranya supaya saya dapat tercapai apa yang saya inginkan? Bagaimana caranya supaya saya dapat mencapai apa yang saya inginkan? Saya jawab, kamu baca doa. Dia bilang, saya sudah baca doa, tapi saya ingin lebih manjur doa apa yang ada dalam agama Buddha supaya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya jawab, kalau dengan doa-doa kamu sudah baca, ya sudah. Karena dalam agama Buddha, Semua doa itu sama manjurnya, tergantung dari keyakinan kita sendiri. Tapi ada satu resep di sini yang mungkin suka dilupakan oleh bapak, ibu, adik-adik semuanya. Untuk mencapai satu keinginan, kita harus selalu mendukung orang lain untuk mencapai keinginannya. Untuk orang-orang yang sering menggagalkan rencana orang lain, untuk orang-orang yang sering membuat orang lain tidak mencapai tujuannya, dia akan terkena karmanya sendiri, tidak tercapai keinginannya. Jadi kalau bapak ibu ingin mencapai keinginan, ingin keinginannya tercapai, terkabul, bapak ibu harus dari sekarang berjuang. Siapapun di sekitar bapak ibu yang punya keinginan, dorong, dukung. Suatu saat bapak ibu punya keinginan pun akan tercapai. Contoh, di kanan kiri kita ada pembantu yang sakit kepalanya gak sembuh-sembuh. Bapak ibu jangan memarahi dia, lu sih tuh nonton terus, main HP terus, main BB terus. Itu memang motivasi, tapi motivasinya negatif, membuat pembantu jadi dendam. Gara-gara dimaki-maki, pembantu bisa dendam. Bapak ibu dengan tujuan yang sama, supaya pembantu tidur di jam yang sama, bapak ibu bisa mengatakan hal-hal yang lebih baik. Anto, kamu sini. Kamu kenapa sering sakit kepala? Dia bilang, gak tahu pak, mungkin kipas anginnya apa, mungkin kamarnya kepanasan atau apa segala macam. Bisa tanya lagi lebih dalam lagi. Kamu sering telat makan gak? Terus dia langsung ketawa. Iya sih telat makan. Kamu sering telat tidur gak? Sering. Cara menjawab, cara bertanya saya berbeda. Kamu sering telat makan ya? Kamu pasti sering telat tidur. Satu dengan, kamu sering telat makan gak? Kamu sering telat tidur gak? Berbeda. Kalau saya tidak menuduh, kamu sering telat makan gak? Bertanya. Tapi kamu pasti sering telat makan ya? Terus mukanya ditekuk, kamu pasti sering telat makan, pakai telunjuk. Itu orang langsung merasa terhakimi. Waduh, si ibu langsung kayaknya menuduh gua. Tapi kalau saya tanya, kamu sering telat makan gak? Suruh dia introspeksi diri. Oh iya, ibu, saya sering telat makan. Kamu sering tidur terlambat kalau malam? Sering jarang tidur sore-sore? Sering begadang? Iya sih. Terus kamu ngapain kalau malam-malam? Itu bu, teman SMS aja bu. Kan pasti jujur ya. Orang kalau ditanya dengan sopan santun, orang ditanya dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, bahasa yang penuh, ya cinta kasih lah istilah kita ya. Lebih lembut, lebih baik. Terus kamu ngapain kalau gak tidur? Dia biasanya kan lebih jujur. Iya bu, itu teman SMS terus bu, gak bisa tidur, dia lagi putus cinta. Jadi saya balas-balasin menghibur dia. Oh, ya udah kamu emang baik. Tapi kamu jangan lupakan kesehatan diri sendiri. Kamu pun penting menjaga kesehatan diri sendiri. Kalau kamu sakit, sekarang kamu kerja sama saya lihat kamu sakit, saya masih baik loh, kasih kamu istirahat seminggu. Tapi coba kamu pikir, kalau kamu kerja bukan di tempat saya, coba kamu lihat teman-teman kamu sakit seminggu, boleh kerja apa dipecat? Dia bisa jawab, dipecat bu. Nah, kamu mau gak dipecat? Gak mau, ya udah. Mulai sekarang kamu gini-gini-gini ya, jangan gini-gini-gini. Terus ini obat kamu minum. Nah, pembantu akan setia pada bapak ibu. Dia pun akan baik pada kita, juga membantu menjagakan harta kita. Jadi saya sering baca koran atau nonton TV, banyak pembantu-pembantu yang membalas dendam pada majikan, terus dibunuh, ditusuk, digorok lehernya. Saya rasa kembalilah ke ucapan perbuatan kita. Jadi di sini bapak ibu harus punya semangat, melatih semangat ke kanan kiri kita. Jangan yang jauh-jauh. Wah, saudara saya di Medan lagi sakit, saya kirim uang semua ke Medan. Lupa, kanan kiri kita lagi butuh bantuan, tetangga kanan kiri perlu bantuan. Jadi di sini bapak ibu membangkitkan semangat menolong semua makhluk hidup, menolong diri sendiri dengan cara bersemangat untuk terus melatih kebaikan. Coba buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, tapi mulut kecilkan sekecil-kecilnya. Mata melihat dengan selebar-lebarnya. Makhluk mana yang harus ditolong? Bangkitkan semangat. Saya harus melatih dana. Saya harus melatih sila. Tujuannya supaya saya bisa menjadi umat Buddha yang baik, yang dapat keluar dari penderitaan. Kemudian buka telinga lebar-lebar. Saya akan mendengarkan keluh kesah dari orang-orang. Siapa yang butuh pertolongan, akan saya bantu. Dan saya akan bersemangat untuk menutup mulut saya sekecil-kecilnya. Kenapa? Orang yang mulutnya terbuka lebar, dia akan banyak bicara dan sedikit mendengar. Orang yang sedikit mendengar dan banyak bicara, biasanya dia lebih egois, maunya didengarkan. Tapi kalau Bapak Ibu belajar untuk mendengarkan, kupingnya besar, mulutnya kecil, Bapak Ibu akan menimbulkan cinta kasih, mengembangkan empati. Di sana kita akan lebih semangat untuk keluar dari penderitaan. Itu tujuannya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu mengembangkan pribadi yang baik, kepribadian yang baik, mengembangkan karakter yang baik. Dan yang kedua adalah melatih diri di jalan spiritual. Dan yang terakhir, Bapak Ibu untuk mengembangkan semangat wajib menolong teman-teman atau orang di sekitar kita, orang yang tidak kita kenal maupun orang-orang yang kita kenal. Dengan menolong orang lain, maka kita punya semangat akan lebih tinggi. Contohnya ya, saat ada orang kemarin banjir besar, saya melihat banyak orang yang mengeluh, rumahnya kerendam tapi tidak ada pertolongan. Yang rumahnya daerah Jelambar kalau nggak salah, padahal udah masuk jalan raya itu sekitar sepusar. Rumah dia tidak kebanjiran, tapi kanan kirinya dia kebanjiran. Sepusar cukup tinggi, dia cuma punya mobil kijang. Dia melihat saya di rumah masih punya makanan, saya masih punya semangat untuk hidup, untuk menjalani kehidupan dalam rumah yang kerendam air. Tapi saya lihat kanan kiri tetangga saya, semuanya banjir begitu tinggi dan sama sekali tidak ada pertolongan. Akhirnya orang ini, anak perempuan, suaminya gak tahu kemana, sudah pergi. Dia nekat dengan mobil kijangnya, dia tembus jalanan yang sepusar. Itu berarti kaca sudah kerendam. Dia cuma baca, kebetulan dia rajin info, dia cuma baca Amitofo, dia saya lupa, baca Amitofo, baca Kwanin Pusa. Dia bilang Amitofo, Amitofo, Amitofo. Dia jalan sampai ke pik depan suci. Dia ada siapkan, mereka siapkan apa namanya, nasi bungkus ya untuk orang-orang. Dia minta 5.000 atau 1.000, saya lupa. Dia cuma baca Amitofo, Amitofo. Tolong lindungi saya Buddha, tolong lindungi saya para dewa, karena saya ingin memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Jangan biarkan mobil saya mogok. Dan ternyata dia betul-betul dua kali jalan tidak mogok. Udah surut baru mogok mobilnya. Nah di sini semangat juang untuk menolong makhluk lain. Melihat orang lain, ya dia sih dia bilang begini, saya sih nggak susah suhu, mie saya banyak, saya punya makanan buat anak-anak saya masih cukup banyak. Tapi saya lihat kanan kiri saya, semuanya itu benar-benar kelaparan dan sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Saya lihat mereka kasihan. Akhirnya saya udah nekat dah, daripada tetangga gue semuanya mati, toh mereka suka menjaga rumah saya. Dia jalan, tembus, sampai ke pik ke tempat suci. Saat pulang lagi, dia pun baca-baca doa. Kemudian sampai ke depan daerah Pluit, disegat sama orang kampung sana keluar. Mereka bilang mereka minta jatah. Terus dia bilang, saya tidak tahu punya kekuatan dari mana. Padahal dia bilang, saya ini matanya, kan dia matanya sipit banget. Orang, ya putihnya luar biasa dah. Terus ngomongnya agak cadel-cadel, pelo-pelo begitu ya. Dia bilang, saya tidak tahu punya kekuatan dari mana. Melihat orang-orang sekampung semua keluar, tampangnya preman semua, saya maki-maki, saya marahin. Kalian ya tidak punya perasaan ya. Lihat, daerah sana rumah saya, dia bilang, satu RT, satu RW. Sekitar berapa ribu orang, berapa ratus orang, kayaknya 500 orang deh. Sudah 3 hari tidak makan. Kalian di sini cuma makan sekali masih oke, cuma belum makan pagi aja. Saya kesana sudah 3 hari tidak makan. Dimaki-maki. Kalian bukan nolong orang, masih ngerampok lagi. Sudah jatuh di timpa tangga, masih juga berbuat jahat. Dia masih ceramahin sedikit, kemudian dia takut. Dia buru-buru kabur, panggil polisi. Nah di sini dia bilang, saya tidak tahu punya semangat dari mana untuk menceramahi orang-orang tersebut. Sudah jatuh ke timpa tangga, masih tidak punya kebaikan. Benar-benar kalian tidak berperi kemanusiaan. Terus dia takut tiba-tiba udah ngomong seperti itu. Dia terus lari, kabur, panggil polisi untuk ngawal sampai ke daerah Jelambar. Nah di sana, satu keinginan untuk menolong orang lain membangkitkan satu semangat, satu daya juang, satu motivasi. Jadi di sini 3 cara untuk membangkitkan motivasi. Yang pertama, mengubah kepribadian. Yang kedua, Bapak, Ibu, adik-adik tetap berada di jalan spiritual, mengembangkan batin. Dan yang terakhir adalah selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah dengan ucapan, pikiran, atau perbuatan. Saya baca satu artikel satu. Tangan kita ada dua. Sebaiknya satu untuk menolong diri sendiri dan satu lagi untuk menolong orang lain. Itu akan membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Itu kekuatan dari wirya, dari semangat. Jadi saya sangat mengharapkan, ya walaupun cuma setengah jam saya di sini, Bapak Ibu bisa melihat ke dalam diri sendiri, dibuat skala dari 0 sampai 100, semangat Bapak Ibu untuk berjuang keluar dari penderitaan itu seberapa besar. Kalau masih kecil, masih 0, masih 1, masih 10, bangkitkan lagi. Kalau usaha atau semangatnya sudah tinggi, sudah 80 dan 90, jangan lupa, agama Buddha adalah agama praktik, bukan agama teori. Jadi praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh yang Buddha, oleh guru kita. Karena tanpa praktek sia-sia. Jadi apa yang bisa diajar, apa yang bisa dipraktekkan, walaupun ya baru sebatas coba-coba atau mungkin iseng-iseng, Bapak Ibu lakukan dengan tulus hati. Bapak Ibu melakukan segala sesuatu dengan tulus, Bapak Ibu akan menerima hasilnya dengan tulus juga. Bapak Ibu memberikan dengan setengah hati, maka orang lain akan memberikan dengan setengah hati. Bapak Ibu memberikan seperempat, maka orang lain akan memberikan juga seperempat. Mungkin Bapak Ibu punya uang 2M, 2 miliar untuk merenovasi wihara ini, tapi hati cuma setengah hati. Suatu saat Bapak Ibu akan menerima pahala pun setengah. Bapak Ibu memberikan satu hati utuh, cuma 10 ribu rupiah. Kalau beli ketoprak 10 ribu juga cuma bisa dapat 2 bungkus, 1 bungkus setengah. Tapi Bapak Ibu dengan 10 ribu benar-benar tulus memberikan, pahala yang Bapak Ibu dapatkan juga akan utuh, akan penuh. Jadi bukan dilihat dari besarnya, melainkan dilihat dari hati Bapak Ibu. Seberapa besar Bapak Ibu bisa berbuat baik, bisa menjalankan kebajikan. Itu adalah semangat api obor. Jadi jangan pernah padamkan api obor dalam diri Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Terakhir dari saya, Bapak Ibu semua di sini kan sering atau mungkin pernah atau mungkin melihat kanan kiri kita teman-teman atau mungkin lingkungan di sekitar kita merayakan hari ulang tahun dengan kue tar yang besar, dengan jumlah lilin sekian, atau mungkin dengan angka 15, 23, 17, 35, 50. Bapak Ibu juga mungkin sering datang ke wihara atau kelenteng-kelenteng yang memasang lilin sebesar-besarnya. Kalau boleh saya tanyakan, pertanyaan saya bukan untuk dijawab, untuk direnungkan. Tujuan kita di sini memasang pelita, memasang lilin-lilin adalah untuk menerangi kehidupan kita yang gelap, menerangi batin yang gelap, supaya punya kebijaksanaan, supaya kalau umat awam bilang yang rezeki tidak lancar menjadi lancar, rumah tangga yang tidak harmonis menjadi harmonis, usaha yang gelap menjadi terang, semua yang gelap-gelap menjadi terang. Itu gunanya lampu, gunanya pelita. Kalau dalam hati orang-orang yang melatih diri, berharap bahwa ada obor dalam batin kita yang terus bersinar, dan terangnya ini bisa menerangi semua makhluk. Tapi tujuannya sama, penerangan. Cuma pertanyaan saya cuma satu. Boleh Bapak Ibu renungkan sampai ke rumah. Kenapa setiap kali kita ulang tahun kok harus niup lilin? Bukannya nyalain lilin sebanyak-banyaknya, malah sengaja matiin lilin. Yang katanya datang ke wihara pasang lilin berapa kati, harganya mungkin juta-jutaan. Tujuannya penerangan tahun baru ular supaya lancar. Ulang tahunnya 23 Maret tiba-tiba puk tiup lilin. Berarti lilin yang begitu besar yang sudah kita bayar dengan harga jutaan, kita matikan, kita padamkan di hari ulang tahun kita. Aneh gak sih? Aneh, tapi udah kebiasaan, habit ya. Dan banyak 99,9999% orang selalu mematikan lilin di hari ulang tahunnya, yang harusnya di hari ulang tahun itu dia malah bahagia, bersinar, dia malah matiin lilin. Puk. Kira-kira renungan buat Bapak Ibu sendiri dah. Rasanya kalau sudah tahu seperti ini ya, kita nyalakan lilin untuk penerangan, untuk berkah, supaya terus bersinar, usaha lancar, rezeki lancar, kesehatan lancar, batin lancar, semua lancar. Tiba-tiba tiup lilin, kok mati. di hari ulang tahun lagi. Luar biasa. Dan sekarang saya pun tidak tahu. Saya juga terbiasa diajarkan untuk make a wish, kemudian meniup lilin. Terus dinyanyikan lagi, weh, niup lilin. Kemudian sekitar 6-7 tahun yang lalu, ada seorang suhu tiba-tiba bilang, lucu ya orang-orang ini, manusia-manusia yang mengharapkan jalan yang terang, tiba-tiba harus mematikan lilin di hari ulang tahunnya. Saya pikir-pikir betul juga ya, walaupun saya sudah menjadi seorang biku, tapi tetap saya berharap ada lilin penerangan untuk batin saya. Jadi sekarang walaupun saya tidak merayakan ulang tahun, tapi suka ada orang-orang jahil yang bawa kue untuk bawa lilin, saya dengan berat hati tidak meniup lilin dan berarti membuat orang-orang bingung. Dan saya juga malas jelasin ke orang-orang karena kok gitu sih suhu. Jadi lebih baik saya hari ini mungkin bisa sharing Bapak Ibu, terserah lah mau gimana, tapi mungkin kata-kata saya bisa menyerap. Dari sekian ratus orang yang hadir di sini, mungkin 5 bisa mengikuti saya untuk tidak mematikan lilin di hari ulang tahun. Jadi kalau ada orang iseng jahil bawa kue ulang tahun dengan lilin di hadapan saya, maka setelah doa, saya akan menyingkirkan lilin-lilin ini ke pinggir, tapi juga berusaha mati-matian supaya jangan sampai kertas yang ada di bawah lilin terbakar. Jadi nggak jadi kebakaran. Saya tetap menjaga lilin-lilin mungil yang begitu banyak jumlahnya karena orang tidak tahu berapa usia saya. Cuma hobi bawa kue dengan bawa lilin yang begitu banyak kecil-kecil. Mau gak mau saya jaga di samping-samping supaya tidak padam dan juga supaya tidak mematikan lilin. Dan saya masih mengharapkan supaya orang-orang yang dengan tulus hati membawakan kue dan lilin untuk saya, sama seperti lilin ini terus bersinar di hati orang-orang itu. Jadi saya, kebiasaan saya hari ini, nah dari tahun itu sampai hari ini dan berikutnya, saya akan menyingkirkan lilin-lilin ulang tahun yang dibuat untuk saya supaya padam dengan sendirinya sesuai dengan karma saya. Kalau emang harus mati, saya akan mati dengan apa yang harus ya saya jalani, seperti itu. Jadi mungkin saya harapkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di sini yang ulang tahun di hari ini atau mungkin besok lusa, atau yang sudah terlanjur ulang tahun, gak apa-apa, jangan disesali, aduh karma buruk dah gua, gak. Ini satu simbol aja. Jadi yang sudah terlanjur ulang tahun dari kapan sampai tadi pagi mungkin ya meniup lilin, ya mungkin Bapak Ibu sudah mengembangkan satu tekad. Mulai sekarang tidak lagi mematikan lilin-lilin kehidupan. Kita itu selalu menyalakan lilin buat penerangan, menerangi yang gelap jadi terang, menerangi batin yang gelap jadi terang, menerangi apapun yang gelap jadi terang. Ya kalau pas ulang tahun juga kita bikin supaya lilin ini tetap terang. Orang tua kita yang sudah melahirkan pun terang, yang mempersembahkan kue ini atau lilin ini pun semua hidupnya jadi terang. Itu jadi itu semangat lilin sama seperti api. Jadi jangan padamkan api dalam diri Anda, dalam diri saya, dalam diri kita semua. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada pertanyaan. Semoga banyak yang praktek aja. Amin. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya tiba-tiba terpikir begitu banyak orang yang sering bertanya pada saya, atau mungkin juga bapak ibu atau adik-adik bertanya pada diri sendiri ya, kok saya sudah banyak berbuat baik masih juga menderita ya. Saran saya cuma satu, tetap semangat berbuat baik. Juga ada orang suka bilang sama saya begini, oh kemarin perkis, ya kemarin dibilang su, jadi biku itu kan harusnya enak ya, bahagia. Tapi kok masih ada suhu yang merasa hidupnya sangat menderita. Kenapa bisa begitu? Padahal dalam pikiran umat ini, orang ini, jadi biku itu harusnya lebih bahagia daripada saya. Saya jawab cuma satu hal. Karena masa lalu itu tidak bisa kita lupakan, tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu, dalam kelahiran sekarang, walaupun sangat sempit waktu yang diberikan, waktu yang ngasih gak ada ya, walaupun kita punya waktu sangat sedikit dalam kehidupan sekarang, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, tapi tetap kita harus semangat berbuat baik. Kenapa ada orang yang tetap menderita, walaupun terus berbuat baik atau melakukan kebajikan? Walaupun sudah jadi biku, kenapa harus lebih menderita rasanya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak jadi biku. Atau mungkin gak orang-orang kok jadi orang biasa ternyata bahagia dibandingkan jadi biku. Ini ada hubungan dengan tabungan kebajikan di masa lalu. Kalau emang tabungan kebajikan di masa lalunya sedikit atau kurang atau tidak mencukupi, dalam kelahiran sekarang kita pakainya banyak, otomatis dalam kehidupan sekarang kita menderita rasanya, walaupun sudah banyak berbuat baik, karena itu minus. Jadi tetap berbuat baik, tetap semangat menjalankan kebaikan, itu sama dengan menabung kebaikan, menabung kebajikan. Kalau tabungan kebajikannya sudah meningkat, Bapak Ibu semua akan merasa menderita. Tidak berbuat baik pun tetap bahagia. Kalau sudah berbuat baik masih juga menderita, itu artinya tabungan kebajikan kita masih minus. Jadi jangan patah semangat untuk berbuat baik. Jadi tetap sampai kapanpun kita tetap harus berbuat baik. Walaupun sudah merasa bahagia, sudah puas, sudah cukup, tetap harus terus menabur benih kebajikan, menabur. Untuk apa? Untuk nanti 5 tahun lagi, yang berbuahnya 5 tahun lagi, berbuahnya 10 tahun lagi, atau berbuah dalam kehidupan berikutnya, atau berbuah dalam 5 kelahiran berikutnya, kita nggak tahu. Contohnya, mohon maaf di sini ya, saya pribadi menerima angpau dari orang, menerima uang dari orang. Tapi orang tidak pernah tahu apa yang saya gunakan dengan uang ini, dan berapa banyak uang yang saya terima. Tapi saya punya tekad satu. Saya terinspirasi oleh seorang Bante sebelum saya jadi biku. Pada saat Bante ini di luar kota sih, adanya di kampung ya. Pada saat Bante menerima, bukan Bante sih, biku Tantra. Masih boleh terima uang ya, bukan Bante. Pada saat ya kita bilang Bante menerima uang dari umat, dia langsung buka, jumlahnya gak besar, 60.000. Tapi diberikan pada tahun 90-an, jadi besar, bukan tahun 2013. Dengan jumlah 6.000, kemudian Bante di hadapan saya dan teman-teman saya 2-3 orang, dia bilang 10.000 buat saya, 50.000 masuk ke kotak dana untuk wihara. Kita bingung. Dia bilang, Bante, kok masukin lagi kotak dana? Kenapa? Bante menjawab, orang berbuat baik pada saya pribadi pun harus banyak berbuat baik pada orang lain. Ini ladang untuk saya sendiri. Jadi orang berdana kepada biku, karena dibilang biku adalah ladang kebajikan. Tapi biku sangga pun tetap harus banyak berbuat baik, membuat ladang kebajikan untuk diri kita sendiri. Di sana saya berpikir, ini satu hal yang sangat baik. Menerima, membagikan 75% atau 80% untuk orang lain. Akhirnya saya terinspirasi, begitu banyak orang yang minta tolong pada saya. Yang sakit kanker gak punya uang, yang mau sekolah gak punya uang, yang mau beli baju gak punya uang, beli buku gak punya uang, beli kacamata 50.000 gak punya uang. Saya pikir daripada saya menolak rezeki dari orang-orang yang mungkin dengan tulus hati memberikan pada saya, lebih baik saya uangnya saya kumpulkan, siapa minta tolong saya bagi-bagi. Terserah orang berpandangan apa seperti saya, tapi tetap saya punya semangat untuk terus berbuat baik. Yang penting pada intinya, Buddha mengajarkan lepaskan dari kemelekatan. Pada saat ada orang memberi, saya cuma seperti pelabuhan, numpang lewat doang. Itu prinsip saya. Jadi biku tetap ada karma buruk. Saya bilang, hari ini saya duduk di hadapan Bapak, Ibu, adik-adik semua mungkin dengan satu kebahagiaan dalam diri saya. Bisa berbagi cerita dan cukup sering di Dhamma Sukha di hadapan ratusan orang. Tapi mungkin Bapak, Ibu, adik-adik tidak pernah tahu penderitaan saya dari awal jadi biku sampai hari ini. Dihujat orang, dimaki orang, dihina orang, dibilang ceramahnya seperti untuk anak ceramah untuk anak-anak kecil, sampai saya patah semangat tidak mau ceramah. Padahal di kampung sudah tidak ada penceramah. Saya dari kota jauh-jauh ke kampung dengan perjalanan berjam-jam naik mobil untuk berceramah pada anak-anak kecil. Sampai di kampung dihujat orang-orang dewasa karena ceramah saya cocoknya untuk anak-anak kecil. Dalam hati sih ya membalas juga ya, makian dengan makian, tapi tidak sempat dengan kata-kata. Lah lu juga kenapa datang, udah tahu diundangnya anak SD. Nah lu orang tua umur 50, ikut duduk dengerin di sini. Tapi saya pikir-pikir lagi, adalah introspeksi buat saya. Padahal saya pulang dari Taiwan dengan semangat tinggi, berbagi cerita dengan orang-orang Indonesia tentang perjalanan orang yang di Taiwan, bagaimana mereka berbondong-bondong datang ke wihara untuk cukur rambut. Sebelahnya Pak, bercukur rambut, jadi biku di usia muda, bukan di usia tua, seusia dengan anak kan ya, berarti masih muda. Berbondong-bondong menjadi seorang biku di usia muda, 16, 18, 20 tahun, dan orang tua sangat mendukung anak untuk jadi biku. Sementara datang ke Indonesia, usia sudah 50 tahun mau jadi biku, tetap halangannya orang tua. Mama papa masih hidup, gak boleh jadi biku pada usia 50 tahun. Banyak yang begitu juga. Jadi di sini saya ingin sharing dengan orang-orang Indonesia. Ternyata jatuh bangun, dan saya pun sudah jatuh berkali-kali dan tidak ingin bangkit lagi. Malah saya berpikir, ah udah, lebih enak sembahyang. Cuma sembahyang, baca Omit Hocing Parat, setengah jam pulang, tidur, datang orang sembahyang, 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 beres. Tapi kemudian ada masukan lagi dari umat-umat yang lain. So, kenapa sih kok biku-biku Mahayana semuanya sembahyang ke garing ceramah? Aduh, ini hati tergelitik lagi. Ceramah lagi, dihajar orang lagi, jatuh lagi. Sampai akhirnya saya ada di sini hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan melihat bantai-bantai biku-biku semuanya karma baik, belum tentu. Saya sudah mengalami jatuh bangun dan sering jatuhnya daripada bangunnya. Tapi hari ini saya berbicara semangat di depan Bapak Ibu. Karena sampai hari ini, ya, hari ini semangat saya cukup tinggi. Jadi orang-orang lihat saya dibilang suhu energik, padahal saya bukan energik. Saya sudah sangat loyo, saya sudah sangat capek. Dan kalau minta izin, kalau Buddha boleh memberikan sedikit waktu pada saya, kalau boleh besok pagi saya buru-buru meninggal gitu ya, jalan ke Tanah Suci Sukawati. Tapi karena saya tidak tahu kapan saya menjalani karma ini, ya udah, saya jalanin aja dengan penuh semangat. Cuma sekarang saya punya prinsip satu, saat saya jatuh, saya tidak boleh tidak bangkit. Saya harus bangkit, dan artinya kebajikan saya di masa lalu sangat kurang. Jadi walaupun saya jadi biku, banyak berbuat baik, tetap saya harus menabur ladang kebajikan bagi diri saya sendiri. Dan saya tahu, saya tidak punya kebijaksanaan. Saya tidak punya kecerdasan. Saya bukan orang yang pintar. Tapi saya juga bukan orang yang hobi sekolah. Tapi kalau Bapak, Ibu, adik-adik di sini dengar bahwa saya sedang sekolah, itu karena karma baik saya. Dari tahun 98, tahun 2000 lah. Dari tahun 93, saya sudah punya banyak anak asuh. Dan uang itu saya sisihkan dari uang saya guru les. Kebetulan saya les organ dari kecil. Saya sudah jadi guru les organ. Saya bisa bikin lagu, saya bisa apa. Kemudian saya punya uang untuk makan, saya sisihkan untuk makan saya sendiri. Dari rumah ada. Sisa uang lebih saya berikan untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Zaman dulu bantai kantidaro uang satu anak sekolah cuma 5.000, 10.000. Saya cuma punya uang 50.000. Dalam arti satu bulan saya bisa menyekolahkan 10 anak. Tahun 2000 saya pulang dari Taiwan. Saya lihat anak-anak kampung, terutama daerah Tangerang, daerah Jawa, Temanggung sana. Banyak orang-orang yang pengen sekolah, gak bisa sekolah. Cuma dengan modal 5.000. Kali 10 anak, baru 50.000. Saya ikutan nyumbang-nyumbang. Dari sana karma baik saya muncul. Hari ini saya bisa kuliah di Atmajaya. Walaupun setengah mati, karena usia sudah cukup tua. Daya ingat sudah lemah sekali. Tapi di sana ada tabungan-tabungan. Kenapa? Karena saya baca di dalam sutra, dalam buku-buku yang Mahayana. Saya kalau ingin berhasil mencapai tujuan saya harus mendorong orang-orang mencapai tujuan. Saya mana pernah berpikir dalam usia menjelang 40 bisa kuliah ambil S1 di Atmajaya. Dan gak mungkin banget gitu ya. Kok sekolah lagi, enakan juga sembahyang kan. Tapi saya benar-benar sekolah lagi. Lawan saya anak-anak muda umur 18-20 tahun. Tapi saya berpikir, oh ini mungkin kebajikan yang suka saya lakukan. Mendorong anak-anak untuk sekolah. Berapapun uang akan saya carikan, asal anak-anak bisa sekolah. Saya gak pernah minum Coca-Cola yang harganya 5.000. Karena begitu beli Coca-Cola 5.000, saya langsung terpikir. Satu anak sekolah sebulan. Ya dibilang pelit, mungkin saya pelit juga. Tapi saya tidak mau juga merepotkan orang-orang. Saya bisa mungkin minta sama orang-orang ya. Pak, ini bapak orang kaya punya perusahaan. Pak, minta uang pak, 1 juta. Untuk anak-anak Tangerang sekolah satu bulan. Saya mungkin bisa. Tapi kan berarti ladang kebajikannya bapak. Bukan ladang kebajikan saya. Saya masih egois, saya masih harus menabung karma baik. Jadi apa yang sudah orang-orang berikan pada saya punya semangat untuk menabur lagi benih-benih kebajikan, supaya saya punya tabungan kebajikan banyak. Kalau tabungan kebajikan saya banyak, yang berbahagia saya, jelas. Tapi yang merasakan manfaatnya, Bapak Ibu juga kan. Saya hadir di sini, saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini tadi, manfaat memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu sangat penting. Dengan berbagi kebahagiaan pada orang lain, Bapak Ibu bahagia, orang lain bahagia, jumlahnya yang bahagia lebih banyak lagi, kebahagiaan kita pun akan lebih meningkat. Nah, itu semangat untuk terus berbuat baik. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengenai seorang istri yang lebih sayang pada anjing. Kalau anjing dibawa ke rumah, kalau anjing sakit dibawa ke dokter. Kalau saya sakit, dia bilang terserah mau ke dokter apa enggak. Jadi semangat saya menurun untuk menyayanginya. Karma buruk apa yang saya punya di kehidupan lampau? Jangan-jangan anjing kami itu mantan suami atau pacar dia di kehidupan lalu. Bagaimana mengatasinya agar semangat mencintai istri tidak kurang. Terima kasih. Jadi intinya tentang semangat saya untuk mencintai istri bercoba bertahan tapi kayaknya mulai mengendor karena istri lebih sayang pada anjing. Kalau topik saya semangat ya bukan karma, jadi saya tidak membahas karma lebih dalam. Tapi kalau bicara karma sih mungkin dia di masa, saya baca buku satu, kenapa ada makhluk bisa lahir sebagai anjing. Ternyata menurut buku, beberapa buku itu disebutkan bahwa orang tua yang terlalu sangat melindungi anak, yang terlalu sangat menjaga anaknya, yang terlalu sangat melekat pada anaknya dan sangat khawatir anaknya terluka, anaknya kenapa-kenapa, itu mungkin bisa terlahir sebagai anjing di keluarga tersebut, menjaga anaknya supaya tidak kenapa-kenapa. Jadi hati-hati kemelekatan orang tua pada anak, jangan sampai membuat Anda menderita dan lahir lagi terus menjaga anak tidak mau lepas. Hati-hati. Nah, di sini saya tidak tahu apakah anjing ini kelahiran lalunya suaminya, pacarnya, orang tuanya atau apanya. Tapi di sini saya berbicara sebagai Anda, sebagai seorang suami yang sekarang semangatnya sedang turun untuk mencintai istrinya. Cinta berbeda dengan kasih. Cinta depannya C, kalau kasih depannya K. Satu. Yang kedua, kasih itu kata dasar, cinta pun kata dasar ya. Kalau diberi awalan me, mencintai berbeda dengan mengasihi. Mengasih. Mengasih bukan menerima, mengasih memberi. Kalau mencintai, mungkin ada harapan memberi. Mungkin Bapak di sini bisa introspeksi ke dalam diri sendiri, melihat menerung, Bapak sebetulnya mencintai istri atau mengasihi istri? Kalau Bapak mencintai istri, artinya Bapak mengharapkan kasih dari istri. Dikasihani bisa, dicintai bisa. Atau Bapak mengharapkan, tidak mengharapkan apa-apa, Bapak mengasih. Terserah dia memberikan balasan atau tidak, tapi tetap mengasih, memberi. Nah, itu bagi saya lebih bahagia mengasihi daripada mencintai. Jadi kalau Bapak merasa Bapak lebih mencintai istri daripada mengasihi istri, Bapak bisa mengubah pandangan atau mengubah satu kebiasaan menjadi mengasihi istri. Jadi Bapak terus saja ngasih sama istri, memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan cinta kasih, memberikan harta benda segala macam tanpa meminta imbalan. Jadi semangat Bapak untuk mengasihi istri tidak pernah surut. Sama seperti bodhisatwa para Buddha mengasihi kita manusia. Kita ini manusia sama seperti istri Bapak yang selalu mencintai makhluk lain. Kita ini dikasihi oleh Buddha, tapi kita lebih cenderung pada keduniawian, suka melupakan Buddha, melupakan Dharma, melupakan Sangha. Tapi Buddha tidak pernah marah kepada kita, terus mengasihi makhluk hidup. Para bodhisattva terus mengasihi makhluk hidup supaya makhluk hidup sadar. Jadi Bapak pun harus seperti para Buddha dan bodhisattva, terus mengasihi. Saya rasa suatu saat istri Bapak akan eling, akan sadar bahwa suaminya adalah manusia, bukan anjing gitu. Atau Bapak juga bisa berbagi karena Bapak mengasihi istri, kebetulan istri sangat sayang pada anjing, Bapak juga mengasihi istri dengan anjingnya. Mencintai apa yang kita cintai, mencintai orang yang kita cintai artinya mencintai apa yang dia sukai, ya kan? yang sudah nikah mungkin lupa ya. Kalau yang masih pacaran mungkin, pacar saya sukanya gado-gado, saya gak suka gado-gado. Tapi karena pacar suka gado-gado, jadi saya pun makan gado-gado. Pacar sukanya makan nasi goreng, saya gak suka nasi goreng. Tapi karena dia suka nasi goreng, saya mengalah, saya pun jadi suka nasi goreng. Itu namanya kasih di awal pacaran. Tapi sudah menikah, tuh gado-gado ya gue yang wayang lagi. Itu sudah muncul ego. Nah di sini bapak pun bisa belajar seperti orang pacaran di zaman dulu. Jadi ini bukan istri bapak, ini pacar bapak. Jadi pacar lebih sayang pada anjing. Bapak harus belajar untuk mengasihi anjing bapak supaya bapak juga sayang pada pacar bapak. Jadi jangan anggap dia sebagai istri lagi, tapi inilah pacar di usia menjelang tua. Jadi bapak lebih bahagia. Kalau enggak, ya semangatnya hilang. Kalau semangat mencintai sudah hilang, semangat mengasihi sudah hilang, ya cari orang baru yang bisa dikasih, yang bisa dicintai kan? Gitu. Ya, jadi bapak tetap harus menjaga semangat ini. Karena semangat bukan dari istri, semangat muncul dari diri sendiri. Anjing, kalau emang dia lebih sayang anjing, ya udahlah, biarkan aja lah dia dengan hobinya dia. Daripada bapak gak bisa kemana-mana, kan lebih susah lagi. Dia bisa jaga anjing, anjing dipeluk-peluk, dicium-cium. Berarti anjing kan kasihan, gak punya kebebasan. Tapi ternyata istri lebih mencintai suaminya. Bapak tidak dianggap seperti anjing, jadi bapak kemana aja boleh. Kebebasan itu harganya mahal, Pak. Dibeli dengan uang 50 miliar pun gak bisa kebeli. Bapak mau ya dijaga sama istri? Pak, pulang, Pak, udah jam 8 malam. Pak, pulang, Pak, makan malam. Pak, pulang, Pak, makan siang. Pak, telepon sehari berdering 20 kali. Mau? Kalau tidak mau, bapak menghargai kebebasan bapak sebebas-bebasnya, semahal-mahalnya. Bersyukurlah pada si anjing. Dengan adanya anjing, bapak punya kebebasan yang luar biasa. Waduh, ini pada tepuk tangan jadi curiga saya. Pada gak bebas ya? Tapi emang betul kebebasan lu mahal harganya. Berasa sekali untuk saya ya, saya pribadi. Kenapa? Bapak ibu jarang lihat ada suhu yang naik mobil ya. Ada beberapa orang, gak banyak. Selebihnya ada di mana? Lagi sibuk jaga wihara. Dan saya satu-satunya orang, kalau bapak ibu boleh ngobrol ke semua suhu, cuma saya yang dianggap punya kebebasan yang bisa keluyuran sesuka hati saya. Selebihnya itu harus dengan izin suhunya atau izin dari wihara. Jadi di sini buat saya satu keberuntungan buat saya lahir punya kebebasan yang seperti ini dan ngotot untuk mempertahankan kebebasan. Karena ternyata begitu banyak orang yang ingin keluar dari penderitaan, ingin punya kebebasan, tapi ternyata malah terjebak dalam belenggu yang lain lagi. Untuk jaga wihara lah, terikat sama umatnya lah, kebaktian ikut apa? Mimpin kebaktian lah. Harus ini, harus itu, saya gak ada. Saya mau A, B, C. Ya agak sedikit sompral. Tapi paling tidak saya merasakan bahwa kebahagiaan itu sangat luar biasa, sangat mahal. Tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Dan ada di Undang-Undang Dasar 45 bahwa hak setiap orang adalah hak untuk kebebasan. Jadi bapak ibu yang sudah bebas, berbahagialah. Aduh suhu, udah mau 50, masih belum dapat jodoh juga anak saya. Terus dia stres, iya suhu, saya belum kawin, nanti tua gimana ya? Jadi sudah tahu bebas itu mahal harganya. Jangan melekatkan diri dengan hal-hal yang bakal kita membuat kita menderita. Kebebasan sangat mahal, luar biasa. Saya sering banget mendengar para suami yang mengeluh karena istri sering menelpon, sehari bisa 25 kali, 30 kali. Jadi suami cuma kering bunyi, kalau gak angkat, antepin anjing gue lagi gonggong. Banyak sekali yang seperti itu, ya Pak ya? Itu cukup menderita. Untuk awal-awal pernikahan senang, wah istri gue sayang. Tapi lama-lama, termasuk umat di Bogor, muka lu keruh amat, kenapa istri? Muka lu keruh amat sih, kenapa? Capek tuh kawin sama dia. Biasanya istri cemburu sama suami, ini suami cemburu sama istri. Jadi sama suami di setel, GPS. Istri kemana, dia pantau, dia sensor. Kalau dia bilang dari rumah ke wihara sekitar 3 kilo, karena rumah dari Sentul ke Bogor 3 kilo, pulang pergi, pulang malam-malam dilihat mobilnya, kilometernya bener gak 3 kilo? Kalau lebih dari 3 kilo, berantem, coba. Kebebasan luar biasa mahal, jadi hati-hati. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, jika ada orang yang rajin beribadah, tetapi perbuatannya buruk, sedangkan orang yang tidak pernah beribadah, perbuatannya baik, manakah yang bisa masuk ke surga? Yang pertama, rajin beribadah tapi perbuatannya buruk. Yang kedua, tidak pernah beribadah tapi perbuatannya baik. Yang bisa masuk surga kemungkinan besar adalah orang yang punya perbuatan baik tapi nggak pernah ibadah. Karena ibadah itu cuma fisiknya doang kan, duduk di sini. Tapi pikirannya kan belum tentu ada di sini kan. Tapi kalau orang berbuat baik, dia dengan hatinya berbuat baik. Tidak ibadah, yaitu ibadahnya dia berbuat baik, beramal. Sedangkan orang di sini yang tidak pernah beribadah, tapi pikirannya tidak beribadah. Di luaran, keluar dari wihara, dari rumah ibadah, tidak ada perbuatan baik, tidak ada action, tidak ada tindakan. Ya sama aja, meracuni diri sendiri ke arah penderitaan. Jadi menurut saya pribadi, yang bisa kemungkinan besar masuk surga adalah orang yang banyak berbuat baik, walaupun tidak rajin beribadah. Tapi alangkah indahnya, banyak beribadah, juga banyak berbuat baik. Itu bukan hanya masuk ke surga, bahkan bisa mencapai nibbana, begitu. Berikutnya terakhir apa ya? Pasti terakhir kan ini. Amitabha, saya ingin bertanya, apakah worth it untuk berdana lilin hingga jutaan rupiah? Apakah berharga? Maksudnya untuk apakah bermakna, bernilai kali ya? Untuk berdana lilin hingga jutaan rupiah. Orang tua saya sering mengajak saya untuk berdana lilin, padahal menurut saya dana lebih baik digunakan untuk menyumbang hal lain. Keyakinan tiap orang berbeda-beda. Saya pribadi, saya ingin mempunyai kebijaksanaan yang tiada batas. Saya ingin memiliki cinta kasih yang tiada batas. Saya pun ingin memiliki ladang kebajikan yang tiada batas. Jadi selain saya mempunyai anak asuh, kalau anak asuh bicara sekolah berarti bicara kebijaksanaan, kebijaksanaan dan kepintaran, kecerdasan. Saya pun kadang-kadang memberikan makanan kepada orang yang susah, atau memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian, atau saya memberikan uang kecil-kecil kepada anak-anak di pinggir jalan. Itu pun kalau pengen ngasih baru ngasih. Tujuan saya cuma satu. Saya melihat di kanan kiri saya ada orang kaya, uangnya sangat banyak tapi gak bisa makan. Saya melihat di kanan kiri saya ada orang miskin, gak punya uang tapi punya hoki untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya. Gak punya uang tapi ke luar negeri, ke Bali bisa jalan-jalan. Ini luar biasa. Saya juga melihat ada orang gak punya uang tapi bisa sekolah setinggi-tingginya, sekolah kemana aja bisa. Saya juga melihat ada orang yang begitu kaya tapi untuk tidur pun gak bisa tidur. Terus saya berpikir lagi, kenapa bisa begitu? Akhirnya saya pikir-pikir lagi, oh saya sekarang mengerti. Kalau bapak ibu adik-adik ingin sempurna, sempurnalah di semua bidang. Anda berdana makanan, nanti rezekinya munculnya nanti mungkin makanan lagi. Saya kasih ibu kue lapis tiap tahun. Orang-orang nanti ngasih saya kue lapis lagi, kue-kuehan lah makanan. Saya sering ngasih baju sama orang, tiap ke luar negeri saya kasih oleh-oleh baju. Besok lusa orang-orang ke luar negeri ngasihnya baju lagi sama saya. Kalau saya sering ngasih coklat sama orang-orang, orang-orang ngasih saya lagi coklat lagi. Dipikir sunyi seneng coklat, kasih coklat lagi. Kalau saya kasihnya uang sama orang, orang-orang kasihnya uang lagi sama saya. Kalau saya sering kasih obat sama orang, orang kasihnya obat lagi sama saya. Saya ingin sempurna di semua bidang. Jadi apa yang bisa saya sumbangkan, saya berikan pada orang. Saat orang butuh air, saya berikan air. Saat orang butuh uang, saya berikan uang. Saat orang butuh baju, saya berikan baju. Saat orang butuh makanan, saya berikan makanan. Saat orang ingin makan buah, saya berikan buah. Saat orang bilang, saya pengen punya kaki palsu, saya berikan kaki palsu. Saat dapat telepon dari orang, ada rumah singgah kanker ya, CISC namanya. Saat mereka bilang suhu, saya sudah kehabisan beras, saya sumbang beras tidak dalam bentuk uang. Kenapa? Karena saya ingin duniawi saya sempurna. Di sini kembali ke lilin. Lilin harganya betul jutaan. Apakah berharga? Ya, kembali ke diri orang-orang masing-masing. Kalau Anda nyumbangnya cuma lilin doang, hasilnya ya mungkin cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau Anda bisa nyumbang lilin, bisa nyumbang uang, nyumbang makanan, nyumbang beras, nyumbang baju, nyumbang pikiran, nyumbang tenaga, nyumbang semangat, nyumbang ucapan, apapun Anda lakukan, hasilnya lebih sempurna. Jadi di sini tidak ada yang lebih baik atau yang tidak baik, semuanya baik. Kalau Anda ingin sempurna, berdanalah kepada setiap tempat, setiap orang tanpa ada perbedaan. Ada orang-orang, saya kalau nyumbang cuma mau ke orang-orang tertentu, yang susah aja, yang lain gak mau disumbang. Atau khusus untuk daerah A, daerah lain saya gak mau. Kalau dalam pemikiran saya, kalau Anda mau berdana, Berdanalah kemana saja dan kepada siapa saja. Jangan melihat tempat, karena rezeki akan datang dari mana-mana. Contohnya, Anda buka toko, pelanggan Anda cuma satu, berarti rezeki Anda cuma dari satu orang. Kalau Anda buka toko, pelanggan Anda, siapapun yang muncul di hadapan Anda, Anda layani semuanya dengan baik, tanpa ada perbedaan. 10 orang datang, 10 orang Anda layani dengan baik. 100 orang datang, 100 orang Anda layani dengan baik. Rezeki Anda ada 1 per 100, ada 100. Karena semua orang melihat, Anda yang jaga toko sangat baik, sangat ramah. Rezeki Anda ngalir semuanya, 100 lubang. Kalau Anda melihat, ini si A orang kaya, Anda layani cuma satu. Diberikan senyuman, diberikan servis, diantarkan barang. Yang 99 Anda abaikan, Anda cuekan, dijudesin, dicutekin. Kembalian dilempar, muka ditekuk. Rezeki Anda 99 lubang tertutup, rezeki Anda cuma satu. Kalau Anda ingin benar-benar sempurna, Anda harus membuka 100 lubang. Dalam arti, Anda harus berdana kepada siapapun, dimanapun juga, dan kapan saja tanpa melihat siapapun dia. Baru rezeki Anda terbuka lancar. Jadi pertanyaan tentang lilin tidak akan saya jawab, Anda renungkan sendiri. Anda ingin rezekinya, bukan rezeki ya, Anda ingin kebajikan Anda di semua lubang atau hanya di satu lubang? Kalau Anda ingin berdana hanya satu lubang, maka Anda hanya punya kebajikan satu lubang. Tapi kalau Anda ingin sempurna di semua bidang, di semua lubang, maka sebaiknya Anda melakukan kebajikan di banyak lubang. Itu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu, adik-adik semua diberikan kesehatan. Semoga Bapak Ibu semua bisa mempraktikkan Buddha Dharma ya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua pulang ke rumah dengan selamat. Selamat siang.